Gullar ishga ketdi ekan, bolalar, kishi, meni pochcham bilan jiyanim, hayotjon amakim o'g'li. Nimaga ular boshqa ishga kelyapti. Keyin boshqa chapatga ulagani, chuqur ko'ylagani tushirishibdi bu yerdagilar. O'rislar
jo'ravdi.
Birinchi kuni, o'sha birinchi kuni ishga kelyapti. Borishdi o'sha kuni, birinchi kunida yo'q shu ish bo'lib turibdi-da, turpoq bosib qopdi. Biyotent degan şey. Meni bilganim endi shu bitta aka chaqirishgan ularni, ikki kishini, o'zbek aka chaqirishgan shu yerda shuna kunlik ish bor deyishgan. Keyin bular o'sha kunlik ishga borgan, zenni deydi, mirubildan ishlagan bordi bir kuniga. Ular nima ishlagansizlar sizlar? Devor buzgan. Devorni buzganda keyin tiralab ular chaqirib chuqur kovlaysan degan. Chuqur tashqi ko'chada bo'lgan, o'sha nima hovlida, o'sha turba ochganda bular turba ochgan ekan. Yo, bular kovlamaymiz debdi. Kovlamaymiz degan ekan, dovrabdi bir ikkitasi o'rislar baqiribdi, tushasan deb. Keyin arqon baylab turib o'zimiz tushiramiz deb tushiribdi chuqurga, o'sha nima yamaga. Keyin yamaga o'sha ishlikkonda turpoq yarmi ko'chib ketgan ustiga tushibdi kishini. Bittasini uspit qilishgan tortib olgani, ikkinchisiga arqon uzilib ketib qolgan, jiyanim qolib ketgan keyin tagida. 20 minut yarim soatda kovlab olgan, o'zi pozna bu bo'lgan. Tushasan degan arqonda ushlab turgan ular. O'sha prorab Renat degan bola borgan ikki, olib tushgan, o'shaga tushasan deb. Amakim o'g'li, Hayotjon.
Milisalar nima deyapsiz? Tergovchilar keldimi?
Milisalar bilmayman, bular bilan gaplashyapti xolos, meni hech aralashtirgan yo'q hali. Kelib o'sha bitta direktor, zam direktor prorab bilan gaplashyapti xolos. O'sha kuni hamma milisa bosib ketdi, o'sha mordan odam keldi, olib ketdi uni morga.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Birinchi kuni.
Ishga chiqqan kuni bo'lgan ekan demak.
Ha, ishga chiqqan kuni bo'lgan.
Yoshi nechida edi Hayotjon?
22 ga kirishi kerak.
Uylanmagani?
Yo'q, O'zbekiston tumanidan. Ha, kecha kechqurun xabar berdik. Bugun endi chiqarib olishimiz kerak uni, ayam olib ketishadi, bitta ayam ham bor edilar-da. Bitta ishlab yuruvdik, oilaviy. Endi ayam olib ketishadi, hozir mordan hamma dokument tayyor, to'lov bo'lgan yo'qda hali, to'lov bo'lsa keyin berar ekan aytdan.
Kim to'lovni kim qilish kerak?
Bular qilyapti hozir, bular bo'yniga olyapti to'lovni. Ishxona.
Qolgan hech qanaqangi nima to'lov bermas ekanmi? Nima?
Yo'q, shu o'sha hozir o'sha morga to'lov qilamiz deyapti. Endi hali samolyotni bilmayman, ular to'laydimi, kim to'laydi? To'lar ekanmi? Samolyotni ham to'lar ekan. Samolyot bilan o'sha nimalar chiqimlarni ko'taramiz debdi.
Hayotbek oilasi nechi kishi?
3ta aka uka bo'lsa, ayasi, dadasi 5 kishi, eng kattasi. 2ta ukasi bor. Ikkovi ham o'g'il.
Sizlar hozir nima ish qilyapsizlar? Endi ish to'xtagan bo'lsa kerak. Bu yigitlar nima qilyapti? Qolgan
jarohatlarni. Endi hozir o'sha xo'jayinlarni milisaga chaqiryapti, kuniga chaqiryapti ekan, bilmayman, kelyapti, qanaqa savol javob bo'lyapti, bilmayman ammo.
Demak,
nima degan ular? Bir kishi, o'sha bir kishi tushmayapti, tushmayman. Kerak emas menga
plon ham. Endi turibdilarmi? Pochchangiz?
Pochcham yo'q, uyda qo'rqqan rasa. Ko'chaga ham chiqalgan yo'q, yotibdi. Uni ham bosganda turpoq jarohat olmadi. Arqa boshiga tekkan ekan, bitta hushidan ketib qolibdi o'sha kuni. Keyin o'ziga yarim soatda o'ziga kelibdi. Ternovka degan joyda, hamma Ternovka deydi.
Biosintez nima ish bilan shug'ullanadi?
Ular o'sha biosintez o'zdilarmi?
Ha, biosintez nima korxona?
Dori chiqarar ekan. Ko'p dori chiqarar ekan, bitta bilmaymiz. Bizaqalar qo'ymaydi-ku, nima qilmaydi.